1.1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni Jumatano nyingine ambapo tunakutana hewani wakati kama huu kutoka studio hizi nambari 15 hapa Washington DC kukuletea vitu katika VOA Express. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, msikizaji, Jumatano hii ya Mei 4 ndani ya nyumba. Jina langu ni Sunday Shomari. Moja kwa moja niko standby, wanasema wasikilizaji, BMJ, kuangusha vitu vizito vizito kwenye VOA Express. Ikiwa pamoja na wafanyabiashara wa kike nchini Tanzania, wanazungumza kuhusu mafanikio wanayopata ukiingia katika biashara ya kushona nguo. Ushashona nguo wewe? Msikilize mmoja hapa akisema.
Fundi vyerahani tunanufaika sana kwa sababu tunapopiga kazi manufaa unayaona, faida ni kubwa sana. Kwa sisi wasichana, kina mama, tunajitahidi sana. Pia mtu unapata hela ya kujikimu kimaisha.
Utasikia yote hayo na mengine mengi kwenye matangazo hayo, ikiwa ni pamoja na maandamano ambayo yanaendelea kushuhudiwa hapa Marekani baada ya jaji mkuu wa Marekani John Roberts kuamuru kufanyike uchunguzi kuhusu rasimu ya maoni inayoashiria kwamba mahakama ya juu ya Marekani inaweza kufuta sheria inayohalalisha kupata mimba kote nchini. Sandy.
Bila shaka tutaangalia pia yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kuanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram, kwingineko. Msikilizaji, bila kusahau swali la leo, na tukiswali la leo vivyo tutaangalia mambo ya barazani. Bila kusahau Jumatano, siku ya teknolojia, basi mambo ni moto moto.
Safi kabisa, kwa sababu kule Huawei, ile kampuni ambayo unajua imepigwa marufuku mambo mengi sana hapa Marekani, haiwezi kutumika, hawezi kutumia apps za hapa Marekani na teknolojia ya hapa Marekani, lakini bado wanaendelea kujiza titi. Wametoa ama wamezindua simu zingine za ajabu sana. Tutasikia yote hayo kwenye tech kama ulivyosema.
Bila shaka na mzee mzima wa tech kule na nyumba BMJ mwenyewe, basi mambo yatakuwa mazuri. Lakini moja kwa moja basi tuanzie kule nchini Tanzania, ambapo hapo baadhi ya wasichana wanajishughulisha na ufundi wa kushona nguo wamesema kwamba wamejipatia kipato kikubwa katika muda huu wa mfungo uliomalizika wa mwezi mtukufu Ramadhani kuelekea mpaka wakati wa sikukuu ya Eid. Vijana hao wanasema kwamba swala hilo limewafanya hata wasononeke, kwa nini msimu huo umeisha, maana du mambo ya kibiashara ilikuwa ni mengi sana. Lakini vile vile wakati huo wakisema hayo, wanasema kwamba hii kazi ina kipato kizuri. Sasa mwandishi wetu Amri Ramadhani amezungumza na baadhi ya mafundi hawa na kutaka kujua hii kazi inavyokwenda na kwaje, maana hii ni shughuli ambayo inakuja na vipindi, hasa wakati ambapo kuna sikukuu mengi yanafanyika. Mmoja wapo ni Rukia Rashid, na Rukia huyu aeleza jinsi alivyofanikiwa.
Fundi vyerahani tunanufaika sana kwa sababu tunapopiga kazi manufaa unayaona, faida ni kubwa sana. Na saa nyingine tunakuwa tunaombeza hata mwezi wa kuingia Idi usiandame na 29, angalau tukamilishe 30 ili mtu uweze kupiga kazi zaidi na uweze kumaliza zile nguo za watu. Kwa sisi wasichana, kina mama, tunajitahidi sana. Pia mtu unapata hela ya kujikimu kimaisha, unapata hela kulipia ada watoto wako. Nashukuru Mungu, mimi kwa sasa hapa sina hata stress. Mtoto wangu shule litakapofunguliwa, ada tayari ipo.
Lakini Sandy Shomari, kama unavyosikia hapo Rukia Rashid akisema, lakini pamoja na hayo mafanikio ambayo ni makubwa kwenye kazi hii, lakini pia kuna wakati mwingine kuna changamoto zake. Tuna dada mwingine huyu Saumu Mohamedi ambaye anaeleza hizo changamoto ni zipi.
Anaweza kaja mtu na nguo yake kama mbili moja, yani atakuja pale utashona wewe vizuri kwa, utatumia akili yako vizuri, lakini akija anakuambia mimi sina pesa, subiri mwezi ujao nigaie siwi nini, kama mwezi kipindi hiki cha sikukuu, inabidi yule mtu muone huruma nguo umpe. Changamoto nyingine, nguo nyingi, muda mdogo. Kama sasa bado nguo ninazo haswa za kushona, muda mdogo, nguo nyingi, hata ukimwambia mtu nimejaza lakini haelewi. Kwa hiyo ni baadhi ya changamoto ambazo tunazipata, na saa nyingine wanakuja wateja, mteja kwa mfano kataka mshono huu, wewe umeulewa hivi, yeye anataka akija pale na kwa ugomvi, inabidi fundi kama fundi uwe mshauri na saa pale uzungumze naye vizuri. Kwa kweli changamoto nyingi, lakini nimezungumza baadhi tu ya changamoto zipo.
Naona kazi yo BMJ, anakuambia huyo dada nguo nyingi lakini muda mdogo. Yani Saumu wanasema wanapata biashara mpaka mwenye na muda ukutoshi. Kwa hiyo ama kwa hakika, ukijituma kufanya vitu flani flani, ama kwa hakika kama kazi ya kushona nguo, basi kuna faida nyingi inaonekana zipo, pamoja na kwamba kuna changamoto. Lakini yote hayo ni kujituma kuweza kufanya kuingiza chote katika biashara.
Kalishu nyumbani ya toka Katili una nafsi una huruma Hata kwa ushahidi macho nilifumba Sikutaka kwa mimi yokupa itani huma Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi Zibari melitosa Kawekeza mda mwingi kumebure na jichosha
Safi kabisa. Unasikia Aida Isa, mwelekezi wetu siku hizi anachagua nyimbo moto sana.
Hatari kabisa, moto kweli kweli.
Hatari sana. Huyu Otile Brown wanashirikiana nani hapo?
Anashirikiana na huyu bibi Jovial, kama unavyosikia sauti yake murwati kweli kweli msikilizaji. Na kama unavyomjua pia anashirikiana na mtaalamu Otile Brown ambaye kwa hakika ni mwanamuziki anayetamba kule nchini Kenya. Akiwa sio mchezo. Unajua itamba na kibao chake single kile Imaginary Love.
Safi kabisa. Mmoja wa wanamuziki tajika sana pale Kenya kama unavyosema Sandy Shomari. Anasema jeraha aliache lipone.
Bila shaka
aliache lipone, sijui alilipata vipi. Lakini ndivyo mambo yalivyo hapa, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Tuangalie story kubwa hapa Marekani. Ni kwamba kumetokea Sandy Shomari maandamano katika miji mbali mbali tangu jana, mapema jana hapa Marekani. Na sasa jaji mkuu, na nitaeleza kwa kifupi tu, ni kwamba jaji mkuu wa Marekani John Roberts hivi jana ameamuru kufanyike uchunguzi kuhusu rasimu ya maoni inayoashiria kwamba mahakama ile kubwa zaidi ama mahakama ya juu zaidi hapa Marekani inaweza kufuta sheria iliyohalalisha uavyaji wa mimba nchini humu. Roberts amesema uvujishaji wa rasimu hiyo ni uvunjaji mkubwa wa uaminifu na vile vile sheria. Ni kwamba hukumu ya kihistoria ya kesi ya mwaka 1973 inajulikana kama Roe versus Wade ilihalalisha haki ya mwanamke kupata mimba kote hapa Marekani na kutoa uhuru huo kutoka kwa kuavya mimba hapa Marekani, na kutoa uhuru huo kutoka kwa majimbo ambayo ndiyo yalikuwa na uwezo wa kuamua ni nani anaweza kupata mimba au pia kuitoa. Sasa waraka huo wa maoni uliandikwa na jaji Samuel Alito, mmoja wa majaji tisa wa mahakama ya juu ya Marekani, akihimiza kufutwa kwa sheria hiyo. Na uvujaji huo wa waraka umesababisha mamia waandamanaji katika miji mbali mbali hapa Marekani, wengi wakibeba mabango yanayoitaka mahakama ya juu kutoingia katika maamuzi ya wanawake. Nimezungumza Sandy Shomari na Sara Macheti, huyu mwandishi wa habari mzaliwa wa Kenya lakini yuko katika jimbo la Colorado hapa Marekani, na nimemuuliza ni kwa nini swala hili limeleta msisimko mkubwa hivyo hapa Marekani.
Swala hili limepokelewa na msisimko mkubwa na watetezi wa haki za utoaji mimba, kwa sababu ukiangalia kwa historia ya kujaribu kupigania uhuru wa wanawake kuwa na maoni au kuchagua kuweka au kutoa mimba kwa miaka 50 kama vile kesi ya Roe versus Wade, vile dunia mambo yanaendelea kubadilika duniani na kuimarika. Ukiangalia mitandao za kijamii, kuna TikTok, watu wengi sana wako na uhuru wa kuweza kusema wanavyotaka. Unatarajia kuwa jambo hili la utoaji mimba itapewa kipaumbele inapokuja kwa mambo kama hiyo.
Nikataka pia kujua akilinganisha na hali ilivyo kule Afrika Mashariki. Sasa kuna huu msukumo ambao unaendelea, lakini tofauti hasa kwa wasichana wadogo ama wanawake wa umri wa chini hapa Marekani na kule Afrika kuhusu swala hili. Na hii ndio haya ndio alikuwa maoni yake.
Kutoa mimba pale nyumbani inakashifiwa kabisa. Hakuna mtu hata anataka kusikia maneno ya kutoa mimba kule nyumbani ukilinganisha na hapa Marekani. Vijana hapa Marekani naweza sema wako na uhuru wa kuweza kuwa na hiyo maoni au kufanya uchaguzi, lakini pale nyumbani hatuna hiyo uhuru kabisa.
Sande Shomari, hili ni swala ambalo hatujaona mwisho wake. Unajua tumekuwa tukilifuatilia kwa muda mrefu, lakini sasa limechukua kona nyingine pamoja na pia na mwelekeo wa kisiasa. Lakini nipatie programming note kwa wasikilizaji kwamba tutakuwa na swala hili katika makala yetu ya kwa undani leo saa 3 usiku kwa kina zaidi.
Kulifuatia ina maana gani kwa siasa za Marekani kuelekea uchaguzi wa katikati ya awamu, sio?
Bila shaka.
Asante sana. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya kupitia idhaa ya Kiswahili ya America. Mambo ni mengi kweli kweli. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, pia unaweza kutupata kupitia waandishi kupitia kwa washirika wetu kule nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru pale, Mwenedo Radio kule Voi BMJ unapojua vizuri, na Sasa Radio pale Bungoma. Tanzania tuna 255 Global Radio, hali kadhalika washirika wengi kwa DRC bila kusahau Radio Manyema number A kule Kindu.
Tusikilize habari za dunia.
Na katika habari za dunia, rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ameweka wazi mpango mpya wa vikwazo ambavyo vitajumuisha mafuta yote ya Russia pamoja na usafirishaji wa mafuta ghafi kusimamishwa ndani ya kipindi cha miezi 6 na bidhaa nyingine itakapofika mwishoni mwa mwaka huu. Fungu hilo la vikwazo lazima lipigwe kura zote ili kupitishwa na wanachama wa Umoja wa Ulaya. Amesema mpango huo utaruhusu wanachama wa Umoja wa Ulaya kutafuta njia nyingine za kupatikana kwa bidhaa hizo na kukabiliana na matokeo mabaya ya soko la dunia la nishati na kuongeza msukumo kwa Russia huku ikipunguza madhara pamoja ya uchumi.
Serikali ya Beijing imefunga dazeni ya vituo vya treni za mjini ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza kusambaa kwa COVID-19. Mji mkuu wa China huo ulitangaza Jumatano hii leo kwamba unafunga zaidi ya vituo vya treni za mijini 40, sawa na 10% ya mfumo wake, na njia nyingi za mabasi ya safari za mjini. Beijing imekuwa katika hali ya tahadhari kutoka katikati mwa mwezi uliopita wa Aprili baada ya wanafunzi 10 wa shule ya msingi kupatikana kwamba walikuwa na maambukizi ya COVID-19 na kusababisha wasiwasi wa kusambaa kwa virusi hivyo, ambapo watu walianza kununua vyakula na bidhaa nyingine kuwa tayari endapo hali hiyo itakuwa mbaya zaidi.
Chama cha kisocialisti cha Ufaransa na chama cha mrengo wa kushoto cha Ufaransa cha Insoumise LFI imefikia makubaliano leo Jumatano ya kuunda muungano katika uchaguzi wa bunge wa mwezi Juni. Muungano huo wa vyama vya kijani na komunisti vilikubaliana mapema wiki hii ni jaribio la kukabiliana na wingi wa rais Macron bungeni katika kura za Juni 12 hadi Juni 19 na kuzuia ajenda zake za kibiashara baada ya kuchaguliwa tena kuwa rais mwezi Aprili. Kama makubaliano hayo ya chama cha LFI na kisocialisti utathibitishwa, mrengo wa kushoto wa Ufaransa utaungana kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 20.
Stanislav Shulekevich, kiongozi wa kwanza wa Belarus huru na mmoja wa wale walioita ama waliotia saini katika mkataba wa kuvunja rasmi Umoja wa Kisovieti, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 87. Mke wake ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kiongozi huyo wa zamani alifariki dunia jana Jumanne katika mji mkuu Minsk. Alikuwa amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi baada ya kuambukizwa COVID-19.
Yeah. promesses de trois femmes et surtout qu'une chose. On me dit que bébé. On me dit que bébé. On te dit il faut m'emballer que tu jamais là. Que tu passes ta vie au calme et qu'elle est sur Insta. On me dit que bébé. Maman dit d'arrêter.
Sangi, huyo si mwingine msikilizaji, ni mwanamuziki Maud Elka huyo msikilizaji. Kitu chake hicho kimetamba kweli kweli. Pia kitu hichi BMJ amekusha kufanya remix akiwa na Ali Kiba, wimbo huu sangi, manake maneno hata kikuwa na maneno ndio hayo.
Kule Kenya wanasema pek. Nazungumza sana. Lakini pia hapa featuring Hero katika wimbo huu, na pia nimegundua Sandy Shomari kwamba huyu mwanamuziki anapenda sana mchanganyiko wa hip hop, nyimbo za hapa Marekani, yani mtindo hapa Marekani anaunganisha na mtindo wa DRC kule Kongo.
Hapo ametisha kweli kweli, usio nakwambia ametisha. Hata ukiangalia mwaka 2013 alishikana na rapper Dinos na wimbo wao Buzz Leclerc au Chocolate. Wimbo pia huu ulitamba kweli kweli. Katika ile maeneo ya Kifaransa, kama ulivyosabia mjewe ni mtaalamu zaidi wa Kifaransa.
Mimi na Kimanya sana kilugha hicho. Lakini sasa twende kwa barazani, Sandy Shomari. Tumekuwa tukisubiri kusikia wanasema nini baada ya kuweka mada ya leo.
Naam, mada tunasema nini mada hiyo leo? Nasema kwamba nini maoni yako kuhusu picha zinachapishwa kwenye mitandao ya kijamii kinyume cha maadili?
Bila shaka nafahamishwa sasa hivi tuko na msikilizaji yako standby. Anza kwa kusema jina lako na pahali ulipo, alafu tupe maoni yako kuhusu hayo uliyoyasikia akisema mwenzangu.
Mira kama mbata ni kabido CM kutoka Santiago huko Kenya. Kwa kweli katika Kenya hapa hii imekuwa shida sana, kwa sababu hii maadili ya kijamii mtandaoni imekuwa ni shida kubwa. Kwa nini? Kwa sababu picha zenye zinazambazwa katika hii mambo ya Facebook, mitandao kila mahali, yani imekuwa shida kubwa, kwa sababu yani wamegeuka maadili ya kijamii. Sasa mimi maoni yangu ni ile kusema serikali iwachukulie hatua hii jambo, hiyo ni jambo la ya jinai kabisa. Watoshe ile afanye hizo adabu, iwe faini kubwa sana ndio waje kufanya katika nchi zetu na kanda.
Haya, asante sana msikilizaji. Naona yake ya simu kidogo imekuwa ina mushkil, lakini tumekupata ujumbe wako. Basi moja kwa moja BMJ, ukiangalia kule kwenye Facebook wengi sana pia wametuma maoni yao kutana na swala hili, na labda niweze kusoma wachache hapa. Ninaye Kasore Ruhindukira akiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo ya Fizi. Anasema kwa kweli wanawake wanatakiwa waangaliwe wakiwa wanaposti picha ambazo hazina stahili za kwenye mtandao. Binafsi anasema mimi picha za namna hiyo zinanikera sana. Priscus Anaelisambaya yeye yuko Nzega kule Tabora, Tanzania. Anasema maoni yangu ni kwamba serikali zetu zichukue nafasi kuwabana wale wote wanaohusika kuvunja maadili kwa kuweka picha zisizofaa. Naye Zawadi Ali Nkulikwa yuko kule Tanzania, anasema teknolojia ndiyo imekuwa sana na kusambaa, wakati maadili ya kijamii na ya mtu binafsi yanaenda chini. Yani kwa maadili yako na chini, lakini teknolojia inakuwa na BMJ utaongelea teknolojia muda si mrefu. Nimalize naye Paluku Benzeti kutoka DRC, anasema kwa kweli teknolojia wanaosimamia wahakikishe kwamba wanazifungia au wanafungia mitandao hii inayokiuka maadili ya kuweka picha zisizofaa. Basi msikilizaji, ni kushukuru kutoa maoni yako, endelea kutoa maoni yako pale kwenye Facebook.
Safi kabisa msikilizaji, mambo ndivyo yalivyo. Kumbuka kwamba show ya Express, hasa swala hili la barazani aliishi hapa, unaweza kuendelea kuchangia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama anavyosema Sandy Shomari. Lakini sasa nasikia chini kwa chini tunapata kibao Nasikia huyu ni mwanamuziki anajulikana kama DXB, lakini last time nilicheki Sande Shomari, DXB ilikuwa ni kama uwanja wa ndege kule Dubai.
Dubai, no. Hey.
Lakini majina ufanana, sio?
Majina ufanana. Huyu jamaa yuko Nigeria huyo, na kitu chake kinaitwa Sugar.
Ehe, twende kazi tusikie vitu.
From the back to the front, bad man, one scroll up. Too hard, make a man, one just scroll up. Me and my girl, what are you wanna hit? Just scroll up. And scroll up. Give me that sugar, yeah. Way that you bubble, you tickle my something, yeah. One, two, and three, yeah. I say, give me that sugar, yeah. Teasing me day. Yeah, I want to say, I keep yearning for your something, baby. Oh, you're just kissing me. Make you know most of bunk up. And I dream, yeah, me see a baby later. Say, it's teasing, I'm thinking tonight is an empty night. I say, not again. So, baby, give me that sugar.
Mambo hayo, give me a sugar. Iyo sugar unambiwa ndiyo ngoma yake DXB. Huyu jamaa kutoka kule nchini Nigeria ametamba kweli kweli na kitu chake hicho, msikilizaji. Kama unavyokuambia Express, bila muziki hujasukuma gurudumu, ndio mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express kutoka jikula Marekani, Washington DC. BMJ Muridhi anaambia yuko standby kutuambia yale yaliyomo katika masuala ya teknolojia. Haya ni mambo ambayo anasema kampuni moja kubwa kule China inatengeneza vifaa vya teknolojia za mawasiliano za Huawei imezindua simu yake ya kizazi kipya inayoweza kujikunja na ambayo ina muundo wa kipekee kabisa. Lakini licha ya kwamba mfumo wa simu hiyo umeboreshwa kuliko ule wa simu za awali, wachambuzi wa masuala ya teknolojia wanasema kwamba kutokuwepo kwa huduma za 5G na app za Google kutokana na mvutano kati ya Marekani na China bado ni pigo kubwa kwa maarufu wa simu hizo za kampuni ya Huawei. Sasa BMJ Muridhi, hebu tueleze zaidi juu hili.
Ni kweli Sunday, inaitwa Huawei Mate XS2. Ni simu ya smartphone ya aina yake kama ulivyosema Sunday Shomari, ambayo inaingia kwenye soko la simu zinazoweza kufunguka na kufungika kwa pande zote, ambazo zimeanza kupata umaarufu tena baada ya kutokuwepo sokoni kwa miaka kadhaa. Simu hizo bado zinajaribu kutafuta nafasi yake kwenye soko, hususan kwa sababu ya bei yake ya juu, kwa sababu ile bei kwa kweli iko juu kiasi kikubwa. Lakini kampuni ya Huawei yenyewe inaipigia debe simu hiyo kwa sababu inasema kwamba ni rahisi sana kuitumia. Huyu Yu Chengdong ni mkurugenzi mtendaji wa Huawei Consumer Business.
Huawei Mate XS chao qingbao chao pingzhen.
Leo skrini inaweza kufungwa na kufunguliwa, inazidi kuwa muhimu kwa simu za smartphone. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanatumia muda mwingi kila siku kwa simu za smartphone. Ni simu ambazo zimekuwa muhimu zaidi kwetu kuliko hapo awali. Wakati sote tunatumaini simu zetu zina skrini kubwa, lakini za ukubwa mdogo. Chaguo bora zaidi lipo katika simu zetu zinazoweza kufunuka pande zote.
Sasa simu hiyo mpya ya Mate XS2, Sandy Shumari na wasikilizaji, inaendeshwa na mfumo wa 4G wa Snapdragon 888, ikiwa na RAM yenye nguvu ya gigabyte 8 au 12 na nafasi ya hifadhi ya gigabyte 512. Kwa sababu ya uwezo wake wa kufunuka na upande wa nje, Mate XS2 haihitaji screen nyingine kwa upande wa nje, jambo ambalo limewezesha kampuni hiyo ya Huawei kutengeneza simu nyembamba kuliko ile ya kampuni ya Samsung iitwayo Galaxy Fold 3. Yu anasema kwamba ina mwanga mwingi na ni nyembamba zaidi, na kwamba ni chaguo nzuri kwa sababu simu zisizo na screen kwa nje huwa ni dhaifu na ziko wazi zaidi. Huyu hapa ni Brian Hitter, mhariri wa kampuni ya TechCrunch.
People who right now are buying these devices are buying them because of because of aesthetics.
Watu ambao hivi sasa wananunua vifaa hivi wananunua kwa sababu ya taswira, kwa sababu ni watu wanaotaka kuonekana kwamba wana simu ya aina fulani. Hiki ni kifaa kizuri sana, na simu za kujikunja na Huawei zimekuwa hivyo tangu mwanzo. Kwangu binafsi nadhani simu hizi zina sura nzuri zaidi kuliko vifaa vya Samsung.
Nicer looking than the Samsung devices.
Lakini sasa inaelezwa kwamba licha ya yote hayo, madoido na mambo mapya mapya kwenye simu hizo, bado kuna tatizo kubwa sande Shomari kama ulivyoeleza, kwa sababu Marekani bado inashutumu China kwamba huenda ikatumia vifaa vya kampuni ya Huawei kufanya ujasusi usio halali hapa Marekani. Na ni kwamba tangu mwaka 2019 Huawei haiwezi kutumia app na teknolojia yoyote iliyotengenezwa hapa Marekani katika bidhaa zake. Kwa hivyo simu za Huawei haziwezi kutumia mfumo wa uendeshaji wa Android wa Google, wala kutumia huduma zozote za kampuni hiyo zinazojumuisha program kama vile Gmail, ramani za Google na duka la Google Play. Itauzwa kwa takriban dola za Marekani 1,530 hadi 2,000. Na unaona santi kweli ni ya bei ya juu kwa kweli.
Ni bei ya juu BMJ, lakini kama unavyosema kukosa Google kwenye hiyo simu. Kidogo hapo inakuwa ni mtahani.
Manake Google imekuwa sio tu kitu cha Marekani, ni kila pahali. Hata huko Afrika wanapenda kutumia. Na wiki iliyopita tulikuwa na story kuhusu simu zinazotumika sana kule, hasa kule nchini Kenya. Na zilikuwa moja yake walisema ni Huawei, lakini wana matatizo haya kukosa hizi apps.
Sawa kabisa. Basi BMJ ni kushukuru sana kuangusha vitu vizito vizito kutoka huko kwenye teknolojia. Sasa basi ni wakati wa kuangalia yanayojiri na kutanda kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii. BMJ Muridhi, unamfahamu mchekeshaji wewe Dave Chappelle?
Bila shaka mmoja anaitwa Funny Man, mmoja wa wachekeshaji ambao ni maarufu sana hapa Marekani, akiwa ni Marekani mweusi.
Ndam, bila shaka. Basi video zilimiminika kwenye mitandao ya kijamii kweli kweli kumuonyesha jamaa mmoja akikimbia jukwani na kwenda kumrukia Dave Chappelle.
Wakati akifanya alikuwa anafanya
vichekesho vyake. Hii ilikuwa ni Jumanne. Ilikuwa ni Jumanne usiku BMJ. Aki pale Hollywood Bowl.
Subiri sande. Ati alikimbia vipi? Ati akaenda akamu.
Akakimbia na kwenda kama vile anarukia mpira vile. Unapocheza mpira wa Marekani unaita American football, unaweza kutako.
Ndio.
Unakimbia unamkamata mtu umwangushe chini. Basi ndivyo alifanya yule jamaa. Kwa sababu gani haijajulikana bado, lakini video zilisambaa sana kwenye Twitter, kwenye Instagram, na huyu jamaa akakamatwa na kupelekwa nje ya ukumbi ule. Lakini kukamatwa kwake pia kulisababisha wale washabiki wa Chappelle kuchukia na kumshambulia na kumuumiza. Kwa hiyo aliumizwa huyu jamaa ambaye alikuwa anajaribu kumzuia Dave Chappelle kufanya vichekesho. Sasa kilichotokea kisa na maana polisi bado wanachunguza, lakini huyu jamaa ilibidi aokolewe na polisi na kutiliwa kwenye gari la wagonjwa, ndio imeonekana akiwa anajaribu kuondolewa kutokana na hali hiyo.
Jambo la kusikitisha sana Shumari.
Bila shaka na leo wapenzi wa soka wa Liverpool wanashangilia ushindi wa jana baada ya kupiga bao 2 na kushinda 3 mwishowe, na mengine mengi ambayo yanaendelea leo. Manchester City wakipambana kwenye hilo leo kombe la Ulaya.
Ya, na sante katika shukrani sana. Sante katika mengi yanayotanda kwenye mitandao. Unajua jana imekuwa ni siku ya uhuru wa waandishi wa habari.
Bila shaka.
Linazungumzwa sana na hata kwenye mitandao, hata sisi wenyewe tuliandika kwenye mitandao yetu, na pia tukauliza, naona muda unakimbia sana. Siku ya uhuru wa wanahabari duniani 2022, changamoto zipi unaziona zinaletwa na vyombo vya habari vya kidijitali katika nchi yako? Wanasema nini kifupi?
Alex Yagana anasema anatoa habari zenye kugushi, habari za kugushi na sizokuwa na mwelekeo thabiti. Huyu anaitwa Alex Jagana.
Banabel B Molel anasema ni kutuma picha za ngono kwa wingi badala ya kuelimisha jamii.
Bila shaka. Robert Cherioit anasema habari bila utafiti na utumizi mbaya wa lugha zimezidi.
Msikilizaji tuna
bila kusahau msikilizaji Joshua mjukuu alisema mjukuu Nila, halikadhalika leo tunakumbuka BMJ Muridhi ni birthday yake, sio?
Asante.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
kushukuru msikilizaji na wasaji wengine wote kusema happy birthday kwa BMJ Muridhi. Tunakamilisha upande wa pili, Aida Isa, zangu ni Sunday Shomari.
Na mimi nishukuru sana wote ambao pia mnaendelea kuni wish happy birthday. Nimeona kwenye mitandao pia wanaandika andika. Nashukuru Mwenyezi Mungu amenijalia nikafikia siku hii.
Asante sana. Kwa heri kwa sasa.
Bila usifoge kusema asante baba.